Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni 29 Septemba mwaka 2020, siku ya kimataifa ya uelimishaji dhidi ya upotevu na utupaji chakula. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Tuanzie hapa makao makuu. Mjadala mkuu wa mkutano 75 Baraza Kuu la Umoja Mataifa UNGA 75 unafunga pazia leo Jumanne, ambapo miongoni mwa nchi za Afrika zitakazohutubia ni Tanzania, ambayo imesema ujumbe wake mkuu kwenye jukwaa hilo ni kueleza kuwa bado ina imani kubwa na chombo hicho chenye wanachama 193. Akihojiwa na idhaa Kiswahili ya Umoja Mataifa UN News Kiswahili, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja Mataifa Profesa Kenneth Gaston, ambaye ndiye atasoma hotuba hiyo kwa niaba ya Rais John Magufuli, amesema
ujumbe mkubwa kwanza ni huo, kwamba sisi tuna imani na Umoja wa Mataifa kama chombo ambacho kinaweza kuratibu shughuli za nchi zote duniani, kama chombo muhimu ambacho kwa kweli ndo kama bunge la dunia. Tunapoenda kwenye Baraza Kuu General Assembly, ndo kama bunge la dunia. Kwa hilo ni moja, lakini pia ni muhimu kusisitiza kwamba Umoja wa Mataifa ujitathmini, na sisi kama wanachama wa Umoja wa Mataifa lazima tujitathmini katika level ya nchi, katika level ya umoja wetu. Tukishajitathmini ili tuweze kuwa na uhalisia na kuweza kusaidia Umoja wa Mataifa kuweza kutekeleza majukumu yake kama yalivyoainishwa katika chata yake.
Akazungumzia pia hoja ya Afrika kuhusu Umoja wa Mataifa akisema,
tunakwenda na ujumbe kwamba kama Afrika tuna mapendekezo ya maboresho ambayo tungependa sana Umoja wa Mataifa tuweze kuyafikiria na tuweze kuipa nafasi Afrika katika kuboresha mifumo ya kiutawala ndani ya Umoja wa Mataifa. Lakini pia ni wakati mwingine ambapo sisi kama nchi ni muhimu pia tukaweza kutoa mchango katika baadhi ya mambo makubwa sana ya kimataifa yanayoendelea hapa duniani, ambayo tuna michango mingi katika misimamo yetu, katika sera zetu za mambo ya nchi za nje na maslahi yetu. Na kama nilivyosema, ni choma wacho kwa kweli, kila nchi inatakiwa kulinda maslahi yake.
Katika mjadala huu mkuu ulioanza tarehe 22 ya mwezi huu wa Septemba, wakuu wa nchi na serikali pamoja na mawaziri wametoa hotuba zao kwa njia ya mtandao kutokana na vikwazo vya janga la corona au COVID-19 ambavyo vimelazimu mkutano kufanyika kwa mtandao na kutoka ukumbini. Hata hivyo, ukumbini waliopo ni wawakilishi wa kudumu wa nchi wanachama Umoja Mataifa, na kwamba hata Balozi Gaston hatahutubia kutoka ndani ya ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Sasa tuangazie chakula. Leo ikiwa ni maadhimisho ya kwanza ya siku ya kimataifa ya uelimishaji kuhusu upotevu na utupaji wa chakula, Umoja Mataifa umetoa wito hususan kwa nchi za Afrika kuongeza juhudi za kuchagiza sekta binafsi kuwekeza katika kupunguza upotevu na utupaji wa chakula. Taarifa Jason Nyakundi inafafanua zaidi.
Katika ujumbe maalum wa siku hii, shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO limesema upotevu wa chakula umeongezeka hasa wakati huu wa janga la corona au COVID-19. Linakadiria kwamba katika nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara kunasababisha hasara ya dola bilioni 4 kila mwaka. Mkurugenzi mkuu msaidizi na mwakilishi wa FAO katika kanda ya Afrika, Abed Hail Gabriel, amesema janga la COVID-19 limekuwa ni kengele ya kutuamsha kutambua haja ya kufanyia mabadiliko mifumo yetu ya chakula na kuifanya iwe na ufanisi na endelevu kwa watu na dunia yetu. Ameongeza kuwa kukabiliana na upotevu na utupaji chakula, hususan upunguzaji wa upotevu wa chakula baada ya mavuno barani Afrika, ni muhimu katika kufikia lengo la kutokomeza njaa. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiongeza sauti yake katika tatizo hilo la upotevu na utupaji wa chakula, amesema ni kosa la kimaadili katika dunia ambayo ina chakula cha kutosha kulisha watu wote kila mahali, lakini bado watu milioni 690 wanaendelea kulala njaa na wengine bilioni 3 hawezi kumudu chakula bora. Amesisitiza kwamba changamoto hiyo pia inaathiri mali asili kama maji, udongo na nishati, bila kutaja nguvu na muda wanaotumia binadamu kuzalisha chakula. Guterres amesema hofu ya kimataifa ni katika utimizaji wa malengo ya maendeleo endelevu namba 2 la kutokomeza njaa, namba 12 linalotaka kupunguza upotevu na utupaji chakula kwa asilimia 50 ifikapo mwaka 2030. Hivyo ametoa wito wa hatua zaidi kuchukuliwa kote duniani ili kufikia malengo hayo. Barani Afrika, upotevu mkubwa wa chakula hutokea zaidi kati ya muda wa mavuno na mauzo, ni kiasi kidogo sana upotezwa na utumiaji baada ya kununua chakula hicho. Miongoni mwa sababu kubwa zinazochangia upotevu wa chakula Afrika ni ukosefu mfumo wa baridi wa kuhifadhi vyakula hasa vinavyoharibika haraka, uhaba wa magala ya kuhifadhia chakula kwa muda mrefu na ujuzi mdogo wa mchakato wa usindikizaji vyakula miongoni mwa jamii za wakulima wadogo wadogo.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa September 2020 ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo leo tutakuwa nchini Uganda kuangazia changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu hususan wanawake kutokana na vizuizi vilivyosababishwa na ugonjwa wa COVID-19. Baki nami. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema hali ya kibinadamu nchini Sudani Kusini inaendelea kuzorota kwa kasi, wakati wimbi la njaa likienea katika nchi ambayo ina mgogoro, mvua kubwa na mafuriko ambayo yanavuruga upatikanaji wa chakula kwa watu. Ahimidio Loto amefuatilia na hii hapa taarifa yake.
Mvua kubwa zimesababisha mito kujaa maji na hivyo kusababisha mafuriko katika eneo kubwa la makazi ya watu katika maeneo ya White Nile, na pia kuua mifugo ambayo ni chanzo kikuu cha maisha ya watu katika jimbo la Jonglei. Gari ambalo linaweza kupita katika barabara zilizofunikwa na maji ni gari hili maalum la WFP ambalo limetengenezwa mahususi kumudu hali mbalimbali. Kwa upande wa wananchi, njia iliyobaki ni kukanyaga kati ya maji au kupanda mtumbwi. Zaidi ya watu 700,000 kote Sudan Kusini wameathiriwa na mafuriko tangu mwezi Juni, na WFP imetoa msaada kwa watu wapatao 500,000 hadi kufikia mwezi Agosti. Adol Kurwakwei, mama watoto 7 ambaye amefurushwa na mafuriko na sasa anaishi Bor kwa lugha ya Dinka, anasema:
katika kijiji nilikotoka kinachoitwa Matiang, mafuriko yalikuwa makubwa. Yaliharibu kila kitu. Yaliharibu nyumba zetu, yakaua ng'ombe wetu, mazao yetu na kila chanzo cha maisha. Tumekuwa hapa takriban mwezi mmoja na hatujapokea msaada wowote. Tunakufa kwa njaa. Tunahitaji chakula.
Mkurugenzi wa WFP Sudan Kusini Matthew Hollingworth anasema WFP itabidi kuwasaidia takriban watu 600,000 katika msimu huu, na akaongeza:
tunafahamu kuwa tuna vifaa kwa ajili ya kazi hii na tuna watu na wadau katika eneo, lakini tuna uhitaji mkubwa wa dola milioni 58 za Kimarekani ili kutoa msaada wa haraka kwa jamii, lakini pia muhimu zaidi kuwawezesha kusimama punde tu watakapoweza kurejea nyumbani.
WFP inasema janga la COVID-19 linaendelea kudhoofisha hali ya kibinadamu ambayo tayari ilikuwa tete, lakini shirika hilo linajitahidi kuongeza msaada wake ili kuyafikia mahitaji ambayo yanaongezeka.
Naam, na sasa ni wakati wa makala ambapo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego ameangazia changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu hasa wanawake kutokana na vizuizi vilivyosababishwa na mlipuko wa COVID-19 nchini humo.
They are also abused sexually.
Kutana na Bijoy Rufunda, mwenyekiti wa wanawake wenye ulemavu wa kuona wilayani Hoima. Anasema licha yake kujitahidi kuzingatia maelekezo ya shirika la afya ulimwenguni WHO na wizara ya afya ya Uganda kudhibiti COVID-19, kuna changamoto lukuki zinazowakabili watu wenye ulemavu hasa wanawake.
When it comes to women with...
inapofika kwa wanawake wenye ulemavu, mambo huwa mabaya zaidi, kwani ni kundi lililo hatarini zaidi duniani kote. Kwa mfano, watoto wakiumwa na njaa hawaendi kwa baba yao, huja kwa mama na kulia njaa. Mama sina chakula na uwanja. Katika zama hizi za COVID-19 tumekumbwa na changamoto nyingi ambapo watoto hawajapata chakula ifaavyo, na kwa sasa wengi wanakabiliwa na utapiamlo.
Hivi karibuni serikali imelegeza vikwazo vya safari na kuruhusu gari lichukue nusu ya idadi ya abiria, hatua iliyosababisha nauli kupanda. Kwa mujibu wa Joy, hali hii imesalia ngumu kwa watu wasioona.
It is still alarming.
Hali bado ni mbaya kwa mtu mwenye ulemavu wa kuona, asiyeona kabisa. Hauwezi kusafiri bila msaidizi. Kwenda na kurudi Masindi ukiwa na msaidizi wako inagharimu shilingi 1040. Mtu mwenye ulemavu ninapata wapi pesa hizo?
Getting that money from.
Hata hivyo, Joy Dufunda anaelewa kwa nini madereva sasa wamegeuka kutohurumia watu wenye ulemavu.
We find it challenging. This is a private.
Changamoto ni kwamba hii ni sekta binafsi. Kwani nao wamekuwa chini ya vizuizi vya COVID-19. Hawezi kuomba dereva akusaidie kusafirisha msaidizi wako bure, kwani nao wanataka pesa. Ingekuwa inawezekana wangeacha msaidizi wetu kusafiri bure, kwani hao ni macho yetu. Pia serikali ingeingilia katika hili.
The government should have intervened with this.
Na kutoa ombi lake kwa wamiliki na mameneja wa vituo vya redio,
at least give us free air,
angalau watupatie mwanya wa bure hewani ili tuwasiliane na watu kupitia vyombo vya habari kuhusu COVID-19, kwa sababu haiishi kesho, inaendelea ili hali changamoto zinazidi kwetu mchana na usiku.
Rufunda anafunguka zaidi kueleza madhila yanayowakabili wanawake na watoto wao wakati wa COVID-19.
Kuna simulizi nyingi sana. Wengine wanakosa mahitaji ya msingi, watoto wanapata mimba na wengine hukimbia majumbani kwa sababu hawaendi shuleni. Ni ngumu mwanamke mwenye ulemavu kulinda msichana aliye mzima. Atakutoroka. Mambo ni mabaya zaidi kwa watoto wenye ulemavu, kwani wamekuwa wakidhalilishwa kingono. Mimi binafsi nanukuu visa 7 vingine vikiwa karibu na Masindi huko.
Amesema mashirika mengi ya kitaifa na kimataifa yaliyokuwa yakitoa msaada kwa watu wenye ulemavu yamekata msaada huo baada ya mlipuko wa virusi vya korona. Ndio maana namalizia kwa kutoa wito kwa kila mtu kujali hatima yao.
They forget that they are also candidates to disability. I personally,
kuwa wanasahau kuwa nao wanaweza kuwa watu wenye ulemavu. Mimi mwenyewe nilipata ulemavu nikiwa na umri wa miaka 25. Sikuzaliwa na ulemavu. Wito wangu ni kwamba kila unapoona mwenye ulemavu, jua kwamba anahitaji kusaidiwa. Ninyi ni ndugu zetu, kwa hiyo tunahitaji msaada kutoka kwa yeyote aliye karibu.
Nilichoshuhudia nyumbani kwake ni kwamba Rufunda anajali sana kinga dhidi ya COVID-19.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hii. Tubishe hodi mashinani hivi sasa, na leo tunaelekea Tanzania kumsikiliza Liliani Mwamdanga. Huyu ni meneja wa mradi wa kuwezesha wanawake kiuchumi kutoka shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa UN Women, akieleza kuhusu mradi waliouzindua hii leo wilayani Kugi mkoani Singida nchini humo Tanzania kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA kwa ufadhili wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la serikali ya Korea Kusini KOICA.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa Tanzania UN Women kwa kushirikiana na UNFPA kutokana na ufadhili wa KOICA, tunazindua mradi ambao unalenga kufikia usawa wa kijinsia kwa kuwezesha wanawake na wasichana kiuchumi, lakini pia katika kutokomeza ukatili wa kijinsia. Mradi huu kwa kipindi cha miaka 3 utafikia wanawake na wasichana wapatao 2350. Utakuwa na shughuli mbalimbali, vipengele mbalimbali. Malengo ya mradi ni mawili. Dhima ya kwanza ya mradi ni kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia kilimo, na tunalenga mnyororo wa thamani wa mboga mboga na alizeti. Lakini pia lengo la pili ni kutokomeza na kuwezesha kuzuia ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Singida, ambao tunazindua leo kwa upande wa Singida, lakini mradi huu pia utafanya shughuli nilizozitaja katika mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Msalala.
Shukrani sana Liliani Mwamdanga. Na kufikia hapo na kunja jamvi la jarida siku hii ya leo, tukutane tena hapo kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW upate taarifa mbalimbali, makala na kujifunza Kiswahili. Pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.